Na letošní měsíc červen nezapomenou lidé a rodiny, kteří byli postiženi bleskovými záplavami. Voda se prohnala také obcemi Břevenec a Šumvald. Lidé z těchto míst následky povodně přirovnali k apokalypse. Voda zasáhla domy, zničila zahrady a pokryla je bahnem. O techniku přišli i dobrovolní hasiči. Místní část Šumvaldu se také stane zřejmě smutným symbolem, protože právě odtud pochází jedna ze dvou obětí záplav. Římskokatolická farnost Šumvald se tak ocitla uprostřed této skázy. Jaká je situace na místě dnes a jak se dotýká života v obci? Také a nejen o tom si dnes budeme povídat s farářem z této farnosti, Ladislavem Šsovadinou, který je už dnes tady s námi, hostem studia Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte, pane faráři, dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy jste osobně prožil onu noc a následně ráno po povodni? Vy máte faru v Dlouhé Loučce, je to tak?
Ano, já sídlím v Dlouhé Loučce a odtud spravuji také farnosti Šumvald a Paseka. No a proběhlo to asi tak, že vlastně, i když večer byla nějaká bouřka, déšť, tak jsem šel v klidu spát, ale pak mě v noci probudili velké blikání světel a houkání sirén a když jsem se podíval z okna, tak jsem viděl, že to ulicí, která vlastně je u fary, tak proudí asi půl metra vody a už tam byli hasiči, kteří vlastně už tam nějak tu vodu se snažili jakože likvidovat. Takže bylo to docela šokující, když jsem se takto probudil.
A co jste dělal? Co vlastně člověk může dělat v takové situaci? No. Jenom to pozorovat, raději se třeba i s ostatními nějak neplést do práce hasičů nebo dá si nějak pomoci? Co člověk v té chvíli cítí?
Já jsem právě tam se stalo to, že za chvilku vlastně zhasla elektrika, tak já jsem si vzal baterku a šel jsem dolů, kde jsem vlastně viděl, že tam jsou nějací lidi, že i ti hasiči a tak dále. No a jsem pochopil, že já v podstatě v té situaci nemůžu dělat nic, jako, že člověk v ten moment jak takový jako bezmocný, že by třeba se snažil jakoby pomoct, ale pak zjistí, že to úplně nejde, jo, že v té situaci to je to tak.
Jaké potom byly ty následující dny, jak jste to vlastně prožíval i s ostatními farníky, s ostatními lidmi v obcích?
Tak my jsme vlastně já potom ráno, protože jsem na WhatsAppu, kde máme skupinku, tak vlastně někteří farníci tam posílali zprávy vlastně celou noc. Já jsem to v noci teda registroval a ráno jsem potom zjistil, jsem takový obrázek, jak vlastně všechno probíhalo v tom Břevenci a v tom Šumvaldě.
Jak se chovali lidé? Jak jste vnímal tu atmosféru mezi lidmi? Byla to panika nebo odevzdanost nebo snaha pomoci, vlna solidarity? Jak jste to vnímal?
Tak já bych řekl, že zpočátku to byla jako velká panika, zmatek a potom právě, ale právě v této situaci, nebo tato situace, že probudila v těch lidech právě to, že si dokážou vzájemně pomáhat, jo, a že právě na to jakoby navázala potom velká vlna solidarity a hlavně potom, co se týká odstraňování následků těch povodní.
Celý ten měsíc červen byl skutečně co do počasí velmi asi v napětí pro ty lidi, kteří prožívali vlastně ty první bleskové záplavy, vezměme jenom včerejší den, který nám celý propršel. A vlastně ta velká voda a ty silné deště se v průběhu celého měsíce neustále opakovaly. Jaká vlastně je dnes atmosféra v té šumvaldské farnosti? Navíc vy jste teď o posledním červnovém víkendu měli v Šumvaldu hody, proběhla také mše svatá, tak v jaké to bylo atmosféře?
Tak ještě včera, víte, tak asi pršelo, tak já jsem projížděl přes Šumvald a možná překvapivě mi ta situace připadala už, nebo už to připadalo takové jakoby klidné, že vlastně tam hasiči fungovali a už jako nějak vlastně se ta situace jakoby držela pod kontrolou. Ale myslím, že jistě nervozita u těch lidí jako byla, když začne pršet a si vzpomenou na to, co vlastně všechno prožili. A my jsme včera měli teda hodovou mši svatou, která byla trošku jiná. My jsme ji vlastně věnovali jednak na oběti těch povodní, kde jsme taky drželi minutu ticha za tu paní Večeřovou, která zemřela vlastně při povodních. A také tam vše byla věnovaná na poděkování vlastně všem, kdo pomáhali s odstraňováním následků povodní, všem těm dobrovolníkům a dalším.
Takže Dali jste vlastně lidem najevu, že jste s nimi, že tam je nějaká pospolitost, že tam je nějaká vzájemnost, že na to nejsou sami.
Ano, já si myslím, že tak nějak jsem chtěl, aby to bylo, abychom jako, bych to řekl, dát najevo, že vlastně jednak farnost a jednak jako já, že stojí při nich a že není to rozdělení na farníky a nefarníky, ale že všichni táhneme za jeden provaz.
Pane faráři, vy jste do této farnosti přišel z Hranic, je to tak?
Ano, přišel jsem z Hranic. Já nejsem knězem dlouho, já jsem knězem teprve 7 let, tak vlastně 3 roky jsem působil jako kaplan, naposledy v Hranicích a odsud jsem přišel do Dlouhé Loučky, Šumvaldu a Paseky a to je moje první samostatné působiště.
Vy jste už ano, řekl, že nejste knězem dlouho, 7 let a prozradil jste mi, že ta vaše cesta vlastně byla hodně jiná, než třeba bývá u většiny jiných kněží, farářů. Vy jste vlastně 40 let žil světským životem, pracoval jste jako strojař, programátor ve Zlíně, prozradím na vás, že pocházíte od Holešova a pak jste se rozhodl směřovat ke kněžství. Strojař, programátor a teď najednou takovýhle obrat a skok v životě, vlastně v nějakém 40. roku svého života. Jaký impuls vás posunul právě k hledání Boha a víry? Co se stalo, že ve vašem životě nastal takový obrat?
Tak já si myslím, že jsem byl i předtím v životě, jako řekněme, hledající člověk a pořád jsem jako nemohl jakoby najít tu správnou cestu. Až když mi bylo asi 35 let, tak se stala prostě nějaká událost, která možná nebyla, jako nevypadala jako na první pohled nějaká zásadní, ale ten moment mi tak prostě, v té době jsem prožíval jako různé problémy, ať už se týká mezilidských vztahů anebo práce a ten moment přišel takový impuls, jakože jestli nedělám něco špatně, jestli bych neměl jako v životě něco změnit.
Takže jste měl pocit, já jenom nechci teď být dotěrná a ptát se na tu konkrétní událost, jak jste říkal, ale čili je to něco, že člověk si něco přeje a ono se mu to stále nedaří a nedaří a začne se ptát a nemůže to dosáhnout třeba v té oblasti mezilidských vztahů a najednou se začne ptát, proč se mu to nedaří, co dělá špatně?
Možná to tak je, že člověk jakoby něco tuší a pak přijde ten moment, kdy mu některé věci jakoby sepnou a jakoby zapadne něco takhle do sebe. A mi se potom jako vrátil, jako jsem se vrátil jakoby v tom i zpět, jo, že vlastně to jsem prožil v minulosti, v minulých letech, že pro mě byla třeba zásadní jako vojna, kterou jsem Bohu díky prožil bez nějaké fyzické a psychické újmy. A pak jsem si uvědomil, že to vlastně nebyla náhoda, že vlastně Bůh už tehdy, aniž bych to věděl, stál při mně.
Pobyt na vojně, pomoc Boha, je to, já si říkám, je to vlastně jakoby nějaká mozaika, která člověku začne do sebe zapadat?
Já si myslím, že tak by to mohlo být, ano, že ty kamínky do sebe začnou jakoby zapadat a pak už, nechci říct, že máte úplně jasno, ale máte jasněji.
Vy jste ale do kostela chodil už jako malý kluk, vás rodiče vhodili, ale to bylo asi něco jiného, to bylo zřejmě z musu.
Ano, tak to bylo vlastně takové klasické, že vlastně když chodili do kostela rodiče, tak děti museli chodit taky.
Co vlastně člověk nejvíc, když se vrátím zase k tomu osobnímu, co vlastně člověk nejvíc v životě hledá, tak jako aby byl spokojený v tom životě, aby měl ten pocit toho štěstí. A my stále vlastně hledáme jakoby v tom vnějším světě. Vy jste mluvil o tom, že se vám taky stále něco nedařilo a ty věci prostě nešly a ptal jste se, proč to nejde a co děláte špatně. Co si myslíte, že my lidé, že stále hledáme a hledáme a přitom stále nejsme a nejsme šťastní. A pořád jsme takový rozházení na všechny strany a stále nemáme pocit toho klidu a té spokojenosti. Co nám chybí?
Já nevím, přijde, když hledáme to štěstí, tak to je možná takové, jak bych řekl, prchavé, jako že nám chybí jakoby nějaká ta stálost, jo? Že vlastně jako nějaký ten pevný bod. A tak jako my věřící bych řekl, že to máme možná, jako to vypadá jednoduše, že pro nás ten pevný bod je Bůh, ale člověk zkrátka ten pevný bod jakoby hledá. Jo? A potom vlastně to není ani tak o štěstí, ale jakoby naplnění života. Jo, spíš naplnění, bych řekl.
No dobře, a když vlastně jste najednou tedy zjistil, že ve vás v různých těch životních situacích stál vlastně Bůh, jak to člověk cítí? Je to věc rozumu, anebo je to věc pocitová? Protože mnozí jsme hledající samozřejmě, ale máme pocit, že kdyby najednou vlastně přišel ten pocit té víry skutečné, takže to bude něco jako wow, takové nějaké to prozření, ano, nějaký záblesk, co to tady vlastně je?
Ten první moment si myslím, že je jako opravdu citová záležitost, že to vnímáme srdcem, že se nás jako Bůh se dotkne našeho srdce a potom, jak jste mluvila o tom rozumu, tak potom ten rozum musíme samozřejmě taky nějak zapojit do toho a nějak na to, co jsme prožili nebo co jsme jakoby získali, potom nějak reagovat jako v tom svém životě. A tam už ten rozum je určitě důležitý, taky zapojit. Vlastně
aha, ale první je to srdce, první jsou ty pocity.
Ten první moment si myslím, že opravdu jako vnímáme srdcem.
Ten pocit, a je to pocit čeho? Pocit dojetí, pocit lásky, pocit, jaký je to pocit? Protože pocitů máme celou škálu, širokou škálu.
O tom mluví často papež František a on říká, a já bych to použil, to, co říká on, vlastně to vědomí, že nás Bůh miluje. To je, jestli myslím, to pro nás, co je pro nás důležité.
My jsme se povídali o tom, vlastně, co to znamená najít víru a najít Boha. Je-li to pocitová záležitost nebo věc rozumu? Mluvili jsme o tom, že to je vlastně obojí, ale nejprve v tom musí být to srdce, říkám to dobře, pane faráři, že je to tak. Kdy jste věděl, že chcete odejít z toho vašeho zaměstnání a že vlastně se dáte právě na tu dráhu kněze, kněžství?
Tak já jsem po tomto impulzu, o kterém jsem mluvil, tak jsem začal, nebo jsem se jakoby vrátil do kostela, začal jsem chodit do kostela v Otrokovicích a vnímal jsem jakoby ty kořeny, nebo že jakoby tam patřím. A potom vlastně krátce na to jsem se začal připravovat na biřmování. Jsem prožil vlastně ten rok přípravy na biřmování a potom, když proběhlo biřmování v Otrokovicích, tak jsem stál tam vepředu v kostele a jsem vnímal, že jako to ještě není konec, jo? Že jsem vnímal, že Pán Bůh mě zve jakoby na nějakou cestu, na které mě bude stále překvapovat. Takže to byl potom ten impuls. Asi půl roku na to už jsem začal uvažovat, že jestli by opravdu nebyla ta cesta pro mě, ta cesta kněžství.
Co vlastně obnáší to poslání kněze?
Tak jak říkáte, je to opravdu jakoby poslání. A pro mě ten impuls, když jsem potom šel za farářem v Otrokovicích, tak on se mě ptal, jako co si o toho slibuju a tak dále. A já jsem říkal, že...
Co jste odpověděl? Co jste si o toho sliboval?
Možná to nebylo úplně správně jako řečeno. A já jsem říkal, že tak já jako chci sloužit Bohu a chci sloužit lidem.
Sloužit Bohu, sloužit lidem. Jak? V čem vlastně ta služba spočívá?
Tak co se týká...
A ona to není jenom služba, oni jsou to také povinnosti, že jo?
Ano, je to tak, jak říkáte, že vlastně co se týká toho faráře, tak jednak má samozřejmě ty povinnosti, že vlastně slouží samozřejmě mši svatou, křty, pohřby, svatby a tak dále. A já si myslím, a na té vesnici zvlášť to takto je, že jako je s těmi lidmi, že vlastně jako je mezi nimi a snaží se prostě tam nějak takto působit. Takže toto si myslím právě je to poslání, jako být s těmi lidmi.
A působit, vy jste použil, když jsme se spolu povídali, takovou krásnou větu, svědectví toho, jak člověk žije, svědectví života, že to je vlastně takové to poslání k předání. A co to znamená vlastně to svědectví života, toho, jak člověk žije? Znamená to, že člověk je neomylný, bez poskvrny, že je prostě perfektní, že je dokonalý a teď by to měl předávat těm ostatním?
To určitě ne, takový? Právě toto myslím, že by byla chyba, jako kdyby člověk měl vědomí takové nějaké, řekněme, té svatosti, že by si začal jako myslet, že je dokonalý a že by ho to vedlo prostě k nějaké píše. A to bylo špatně. Já si myslím, že pořád se ujišťovat jako o tom, že vlastně Bůh nás má rád, přestože máme spoustu chyb. A jste mluvila o tom svědectví života, tak to je právě to, jak člověk žije, jak se chová, jak jedná a jak prostě v kontaktu s lidmi, jak vystupuje.
Tak pane faráři, tak teď upřímně, máte i vy teda nějaké slabosti, které vás tak nějak trošku jako přibližují vašim farníkům? Někdo to třeba máme v dobrém jídle, třeba někteří si dopřáváme, někdo třeba ponocování dlouho do noci, někdo sem tam třeba nějaké to pivečku nebo panáka, někdo si řekne, no tak moje slabost nějaká ta cigaretka nebo málo se hýbu, a nebo třeba někdy bych se k těm lidem mohl chovat lépe, než se chovám a tak dále. Máte třeba i vy takové nějaké světské slabosti, ke kterým byste se mohl přiznat?
Ano, jako není úplně dobré prozrazovat takhle, ale myslím, že jedna taková vlastnost, která jako nějak jako je mi vlastní, tak je určitá lenost, že mi vždycky trvá, než když mám něco udělat, tak prostě jo, nějakou dobu trvá, než se k tomu, bych to řekl, dokopu. Ale potom už je to dobré, ale vždycky jde o to jako překonat nějak ten moment takové té lenosti. No.
Já si myslím, že to je moc dobře, že nejsme úplně dokonalí. Umíte si představit, že by Bůh, anebo vlastně takhle nejsme třeba dokonalí v této své nedokonalosti, že v tom našem životě, v těch našich povahách jsou vlastně i ty plusy, i ty mínusy, že se to spojuje v nějakou jednotu, v nějaký celek?
Tak já myslím, že právě v tom to je, jako, že to lidství je právě v té nedokonalosti, že nás Bůh bere právě takový, jací jsme.
A to je ten velký dar, řekla bych. Mně se moc líbilo to, co jste říkal předtím, že vy jste byl předtím strojař, programátor, tak váš šéf říkal, že od vás něco takového očekával, když se to dozvědělo vaše okolí, vidíte.
Já jsem ještě používal takový bonmot, že vlastně jsem byl technolog, programátor a že potom jsem vyměnil technologii za teologii a nastoupil jsem do semináře.
Krásně řečeno. Co to vlastně obnáší potom ta cesta k tomu kněžství? Ten nástup do semináře, to je vlastně teprve začátek a vám se to ani nepovedlo, myslím, na poprvé, že jo? Tam vstoupit, nebo nebyl jste hned přijat?
Ano, já jsem byl přijat, poprvé jsem se hlásil 2004 a potom mě takzvaně odročili o 2 roky, tak jsem 2006 jsem se hlásil
znovu. A proč vás odročili?
Tam je totiž taková podmínka, že vlastně, jak jsem mluvil o tom obrácení k Bohu, že tak oni, prostě ten člověk, aby nějak, řekněme, uzrál, jo, přestože už věkově jsem byl docela jako starší, ale aby si to ještě jako všechno ujasnil. A já si myslím, že to je v pořádku, že to takto funguje. Takže já jsem potom 2006 se nastoupil a tam je vlastně takzvaný nultý ročník, který se nazývá konvikt, a kde se jako člověk jakoby nějak dostává, řekněme, do toho jako života v tom semináři a vůbec jako, protože potom studuje, tak trošku jakoby se uvádí do toho studia, no a potom vlastně 5 let, jakože člověk je v semináři a studuje na teologické fakultě.
Tady v Olomouci jste studoval?
Ano, tady v Olomouci.
A potom po studiu?
A po studiu vlastně člověk jako samozřejmě zakončí studium a je vysvěcený na jáhna a potom působí 1 rok jako jáhen v některé z farností, kde já jsem byl vlastně v Přerově, a potom po tom roce je vysvěcený na kněze a už potom má kněžská působiště.
A když jste dostal právě to přidělení, tu svoji první farnost, římskokatolickou farnost Šumwald, měl jste trému před nástupem? První farnost. Mně to připadá trošku jako učitel, když poprvé dostane třídnictví ve škole.
Ano, tak já jsem předtím působil 3 roky jako kaplan, kde jsem se trošku snažil, jakoby, bych to řekl, tomu přiblížit nebo se nějak jako zaučovat, ale bylo to samozřejmě něco jiného, že najednou je na člověku samotném jako veškerá ta odpovědnost, takže jo, určitě tréma tam byla.
Chodí lidé u vás ve farnosti do kostela, mají zájem o kontakt s vámi? A co od vás očekávají, co myslíte?
Tak my jsme, jakoby ty 3 farnosti, které mám, jsou všechny víceméně jakože malé. A co třeba se mi líbí a co jsem si vždycky, jako, dá se říct, i přál, že vlastně je to takové osobní, že je tam ten osobní kontakt s těmi lidmi, jo? Že vlastně, když máme v kostele třeba, řekněme, někde 20, někdy třeba 70 lidí, tak pořád je to takové osobní, že vlastně většinu farníků osobně znám.
Chodí se vám lidé svěřovat třeba se svými problémy? Teď jsme prožili koronavirovou krizi například, teď do toho vlastně ty záplavy. Prakticky jedna katastrofa na druhou. Myslím si, že pro farníka, který je ve své první farnosti, že asi i pro vás to byl docela velký nápor, předtím jste nikdy nic takového nezažil. S čím se třeba na vás lidé obracejí? Chodí se svěřovat?
Tak ono, ta koronavirová krize byla dost nepříjemná v tom, že jsem byl jakoby izolován na té faře a tak jsem se snažil jako být v kontaktu, jednak teda přes i ty sociální sítě, i přes jako různé telefonáty a tak dále. Ale když tak řeknu, tak ti lidi mi tam prostě chyběli. Jo? Mm. Takže to bylo pro mě docela takové jako náročné. A pak jsem...
A na telefonu jste byl pro ně?
Ano, to jsem byl, to jsem...
Takže jste komunikoval.
Jako o to se snažil, ano.
No a mají lidé tu důvěru, že se dokáží svěřit vám třeba i s nějakými osobními problémy? Funguje to takhle?
Funguje to do určité míry. Jako je tam právě někteří lidi to vnímají tak, že ten farář je někdo, kdo je takový jako postavený na nějakých, řekněme, výšinách, jo, a že je takový možná přehnaný respekt. A já se snažím prostě jim dávat najevo, že to... To takto nemám, že prostě můžou přijít kdykoliv.
Takže vlastně se vám můžou přijít s čímkoliv svěřit. Myslím, takhle by to mělo fungovat. Mm-hmm. Vlastně, tak mě napadá, nepůsobíte trochu jako psycholog?
Tak kněz do určité míry je i psychologem.
Mm-hmm. Napadá mě jedna taková důležitá věc. Jak jste vlastně prožíval ty velikonoční svátky, které byly tak strašně jiné? Nemohl jste se s těmi lidmi setkávat? Jaké byly ty koronavirové velikonoce?
Tak byly jiné. My přišli takové právě jako smutné z toho důvodu, o čem jsem mluvil, jako že tam nebyl ten bezprostřední kontakt. Tak jsme se snažili potom, když vlastně byly svatoduční svátky, tak aspoň do nějaké míry to nahradit. A potom jsme prožili i další, řekněme, ty nedělní mše i slavnosti, které mi to tak trošku jakoby vynahradili. Já věřím, že i lidé to takto vnímají.
Co solidarita mezi lidmi vnímal? Jste ji hodně se o ní hovořilo, jednak v té době koronavirové, jednak teď při záplavách.
Tak pokud to bylo v té koronavirové krizi, tak mi to přišlo takové trošku jakoby umělé, jo? Že to nebylo takové bezprostřední, protože můžu to srovnat asi teď, co bylo po těch povodních a tady to bylo velice takové konkrétní, jo? Že ta konkrétní lidská pomoc a ta vzájemnost a tak, jo? Takže toto jsem vnímal jakoby jako víc, že ta solidarita se tam takto projevila.
My vstupujeme v tuhle chvíli do závěrečné části dnešního povídání tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc s panem farářem Ladislavem Sovadinou z římskokatolické farnosti Šumvald. Pane faráři, ty události poslední doby, ať už je to u nás, anebo ať je to ve světě, jsou takové velmi varující, řekněme. Koronavirus, do toho ty přírodní katastrofy, které se stále opakují, do toho ten neklid mezi lidmi, který pozorujeme u nás i ve světě, strhávání soch, lidé mají tendenci snad přepsat dějiny a někdy si říkáme, že ten svět se zbláznil, že všechno je vzhůru nohama, jakoby. A lidé se ptají, co to vlastně všechno znamená. Někdo třeba říká, už jsem slyšela takový názor, je to trest boží. Je to trest boží a existuje vůbec něco takového? A jaký smysl tohle všechno má? Jak to vnímáte vy? Co se to děje?
Tak já bych určitě neřekl, že to je boží trest, ale myslím, že to je spíš takové nějaké upozornění jako nás, že jestli třeba neděláme něco špatně, jestli bychom neměli něco změnit, jo, třeba jak se chováme k přírodě, jo, jestli vlastně bychom třeba i tu péči o tu přírodu, o to boží stvoření, jako neměli se o to víc starat, neměli tomu věnovat jakoby více času.
Myslíte si, že lidé jsou poučitelní?
Těžko říct, no. Řekl bych, že do určité míry a taky si myslím, že jde o to, že jako ti, kdo jakoby mají v kompetenci jim tady toto předávat a vysvětlovat, tak by mohli na tom zapracovat, jo? Že aby lidi právě se z toho poučili, aby jim jako tak se snažili říkat, že to opravdu není boží trest, ale že třeba je to takový pro nás impuls jako něco změnit.
Něco změnit, dobře, ale vlastně všechno to, co se děje kolem nás, jako by to směřuje k nějakému stresu, směřuje nás to k nějaké panice, k jakémusi rozdělování lidí, k nějakému strachu, proč?
Ano, já si myslím právě, že tady ty události jakoby působí ten strach a jako důsledkem toho je právě to rozdělování lidí a já vždycky si vzpomenu na papeže Františka, který právě vždycky vyzýval k jednotě, jo, že k jednotě mezi lidmi a ne k takové jednotě, která vlastně se projevuje jako nějakou uniformitou, jakože jsme všichni stejní, ale že každý z nás je jiný, ale v těch podstatných věcech, že vlastně bychom se měli sjednotit a že vlastně každý z nás jako je součástí toho božího stvoření a že každý z nás tam má svoje místo.
Vy jste hovořil o tom rozdělování lidí a o tom strachu. A já si pořád říkám, proč vlastně k tomu tady dochází a je to o nějaké potřebě lidi manipulovat třeba, myslíte, z těch vyšších míst a tak dál? A naopak papež František směřuje a vyzývá lidi, aby se nebáli a aby třeba v té jednotě hledali tu sílu. Tak, myslíte, že je potřeba? Nebo jsou tady snahy lidi manipulovat?
Tak pokud člověk, jako, když se v něm vyvolá strach, tak potom je jako snadněji manipulovatelný. Takže toto je právě na toto nepříjemné, že potom ten, kdo třeba, řekněme, ten strach vyvolal, tak potom toho člověka může jakoby dostat tam, kam chce. A to je možná právě ten problém. Jako jo. A říkám, ta jednota, to je právě jako protiklad, že vlastně jak my věříme, že ta láska, jak se píše u svatého Pavla, že láska pomáhá překonávat strach, nebo láska přemáhá strach.
Hovoříte o jednotě, nikoliv ale uniformitě, jednota mezi lidmi. Jednota to znamená vědomí, že jsme vlastně součástí toho celku. Jak to ale člověk prožívá? Myslíte, že člověk, který třeba není tak vzdělaný v teologii, třeba jako vy, že má ten prostor vlastně na to, aby v sobě cítil tu jednotu. Lidé jsou hodně takový jako rozběhaní, rozlítaní, rozervaní, řekněme, a prožívat jakoby jednotlivec v sobě tu jednotu. Myslím si, že to je jakýsi vyšší level, ke kterému můžeme dojít až po určitém třeba úsilí i vědomém. Jogíni by řekli meditaci, lidé věřící, hluboce věřící by řekli modlitbách, po dlouhých modlitbách. A jak vlastně se k tomu ale dopracovat? Ale se to třeba i mezi lidmi v nějakém společenství?
Já si myslím tak, že vlastně člověk jakoby hledá, jo, že podstatné je to, že člověk vlastně hledá a jakoby se snaží otvírat tomu, co prožívá, ať už se týká o ty různé události, které se nás jako týkají a které prožíváme, a co to týká i mezi lidských vztahů, jo, že vlastně to všechno tam nějakým způsobem působí a člověk, když si to třeba promítne a potom si řekne, tak jestli toto třeba není pro mě takový nějaký impuls, abych něco dělal jinak, nebo abych něco ve svém životě změnil.
Jak vyjít třeba z té své samoty a prožít tu jednotu mezi lidmi?
Tak já si myslím, že jednak člověk prožívá tu víru, jako řekněme tu osobní, ale samozřejmě, co je určitě lepší a co je dobré, tak pokud jakoby může tu víru s někým sdílet, i nejenom třeba víru, i to, co prožívá a tak dále. A to právě si myslím, že je lepší, když to člověk prožívá ve společenství.
My tady máme třeba také Dny lidí dobré vůle před námi.
Ano, já si myslím, že to by třeba mohlo být zrovna pro nás takový impuls, jako nějaké té jednoty právě a uvědomění si toho, že jsme vlastně každý jiný a přesto jako máme něco společné a že Bůh je ten, který vlastně je s námi. Takže možná to by mohlo být takovým poselstvím i toho Velehradu, těch Dnů lidí dobré vůle.
Úplně na závěr, pane faráři, je tedy víra úplně pro každého a je tady Bůh pro každého? Člověk si říká, tak já do kostela nechodím, myslím si, že nevěřím, anebo možná hledám, ale asi to není to pravé ořechové, pro mě tady Bůh není. Jak to vnímáte vy?
Já si myslím, že jak říkáte, že Bůh, ať už ho nazýváme Bůh, anebo ať ho nazýváme třeba nějaká vyšší bytost, anebo ať ho nazýváme třeba, já nevím jak, tak ano, že je tady pro nás. To si myslím, že je důležité. A teďka jde o to, aby člověk jakoby se tomu dokázal nějak otevřít. Jak jsem už říkal, vlastně na základě těch událostí, které prožívá a třeba těch svých různých setkání s lidmi. Takže asi jde o to být otevřen tady těmto impulzům.
Říká farář Ladislav Sovadina, farář římskokatolické farnosti Šumvald, který dnes byl hostem ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Díky za to, že jste byl s námi, pane faráři, a přeji vám vše dobré. Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Zora Jižková vás dnes Větrníkem provázela. Děkuji za pozornost. Za chvíli tady máme nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Podíváme se na to, jak bude, a pak pokračuje dopolední proud.